Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm lakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yəni ki, nə? Bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Saatlı rayon sakini Namiq Məmmədov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, 10 ay əvvəl mağazasında baş vermiş oğurluq hadisəsinin üstü hələ də açılmayıb. Mağaza sahibi bunun səbəbini nə ilə əlaqələndirir, özündən eşidək.
Mart ayının 3-dən 4-dən keçən gecə 2015-ci il tarixində saatlı Heydər Əliyev prospektində yerləşən mənə məxsus mağazada oğurluq hadisəsi olmuşdu. 7020 manat dəyərində bir əmlakımız qarət olunub. Həmin günü biz rayon polis şöbəsinə müraciət etdik, silah saxlayış qrupasının əməkdaşları gəldilər, hadisə yerində olan əl izini götürdülər və sonradan belə deyək də, təhqiqatçılardan bizə məlumat verdi ki, hadisə yerindən götürən əl izləri belə deyək də, biz götürən zədən zaman zədələmişik, buna qədər zəyərsiz hala düşüb. Hadisənin 4-cü günü tamamında hadisə yerinə biz çəkiş tapdıq. Çünki mağazanın arxa tərəfində forçika var idi, o forçikadan girilmişdi mağazaya. Bu çəkişdən də həmin forçikanı açan zaman istifadə eləmişdi. Biz bu çəkişi verdik polisə və şübhələndirilmiş şəxsi də təqdim etdi. Əvvəla o çəkişi şübhələndirilmiş şəxsin iki qonşusuna görsətdi. İki qonşu təsdiqlədi ki, bu çəkiş bizim şübhələndirilmiş şəxsin evinə məxsusdur. Sonradan hadisənin 9-cu günün tamamında da biz hadisə yerində qan izi aşkarladıq. Biz cinayət axtarış qrupası əməkdaşlarına məlumat verdik ki, siz belə deyiniz, səhərsəsiz, qeyri-peşəkar xidmət göstərmişsiniz, 9 günün tamamına qədər burada qan izi qalıb. Və sonradan gəlirlər bu qan izini götürdülər, şəklin adını da çəkdilər və belə deyiniz, o gündən bugünə qədər, hadisənin 10-cu ayının tamamına qədər hər hər biz qan izini soruşanda, bizə belə cinayət axtarış qrupası rəisi cavab verirdi ki, sizin verdiyiniz qan izi çıxdı 4-cü qrup. Və nə çox 4-cü qrup qan olan şəxs, siz hansını getirəyib, belə deyib, tutar. Biz onda bir sabır cavab verdim ki, mən sizə təqdim etdiyim şübhəli şəxs bir nəfərdir. Araşdırın, ondan da qan izi götürün. Sadə bir şeydir, bunu yəni adı sıra vətəndaş bilir. Siz cinayət axtarışının rəisisiniz. Hansı ki, saatı rayon polisi dəyişəndən sonra rəisə, təzə bu Cəbrəl müəllim gələndən sonra biz onun qəbulunda olduq və həmin qəbul zamanı cinayət axtarışı rəisə etiraf etdi ki, bu qan izin köhnə rəis, yəni hadisə olan dövrdə saatı rayonun polis rəisi ekspertə göndərilməyə qoymadı. Biz ondan sonra şübhəs bu qan izi hanı, onlar belə bir cavab verdi ki, qan izin harada olmadığını biz bilmirik.
Deməli, siz işin bu cür aparılmasını müstəntiqin səriştəsizliyi ilə bağlayırsınız da, belə
bəli, baxmış. Bəli, çünki müstəntiqin öz işi qalıb bir kənara, müstəntiqə adiyyatda olmayan bir işlə maraqları, bəli, sən nə qədər vergi köçürdürsən, neyinizə, sən vergi işi yoxlatdıracam, sən vergi ilə işi yoxlatdıracam, nədə sadəcə olaq gülməyə tutur ki, yəni mən zərər çəkmiş şəxsəm, mən sizin müraciətim nədir, sizin mən haqqında gördünüz, tədbir, köməkliyi nədir? Mənə biri cavab edir, yəni sən müstəntiqsən. Belə deyil, sən vergi müfəttişi niyə işin aparsan və yaxud ki, mən vergi ilə nə problem var, sən indi belə deyil, hənanın yeridir, elə el dili ilə deyilsin. Mən sizə nədən ötürü müraciət eləmişəm, siz nəyə durub araşdırırsınız? Mən hələ qorxu gəlib, belə deyil, öz dilində. Yəni, görür ki, mən vergi nazirliyin adından qorxuzum, bu işini çəkindirmək istəyir. Yəni, sən verginin işini düzgəndir, mən vergilərin nazirliyinə geçsən,
sən verginin
işini buradan. Sən yəni ki, sən o ona qərəzçilik edirsən.
Sizcə burada müstəntiqin marağı nədir ki, sizi həmin şübhəli şəxsdən...
Burada müstəntiq yox, burada nədirsə, sırf polis şöbəsinin marağı var. Saflıda da, belədir, saflı polisin bir sistemi var. Mühafizə ilə müqaviləsi olmayan magazinləri bilinsinlə, naroşunlu orada oğurluq hadisəsi törədirlər və olan malı qərəzləyirlər. Həmin təqdirdə mənim mağazanın mühafizənin müqaviləsi yox idi. Polis idarəsinin obşu marağı bundan ibarət.
Bu hadisəyə qədər sizə gəlib təklif olunmuşdu ki, mühafizə xidməti ilə müqavilə bağlısınız.
Həmşə gəlirdilər, həmşə gəlirdilər. Mən də deyirdim ki, əvvəl mənə mühafizə ilə müqaviləm var idi 10 manat. Sonradan ilədilər 20 manat. Sonra gəlmələr deyirlər 30 manat. Dedim, mənim aylıq 30 manata mühafizə pul verməyə imkanım yoxdur. Çünki elə bir böyük magazinim yoxdur. Balaca kiçik köhnə tikili kimi magazinimdir. Yəni 30 manatı mən aylıq gücüm çatmır. Çünki vergisi var, özüm məsələn ailə viraskoplarım var. Burada rayon yeridir. Şəhər yeri paytaxt deyir ki, kiçik bir rayondur. 90 minliyə hələ üçün rayondur. Yəni burada maddi vəziyyətim ona gücüm çatmır ki, mən bu yəni 30 manat mühafizə pul verim. Saatında da belə bir qayda var. Bu birinci hadisədə öldü, yüzüncü belə hadisədə.
Sultəpə sakini seminarist Şərifov isə 3 il əvvəl avtobusunun oğurlanaraq qarət olunduğunu, lakin bugünə qədər də cinayətin üstünün açılmadığını deyir. Seminarist Şərifovu dinləyək.
Danıladım, biri gəldi, xahiş edir ki, belə də bu avtobusu verir, bir iki üçünlə işlədim, uşağım xəstədir, ona bir baz pul. Demənə ki, oğlum da verir. Oğlum verir bir 3 gün, 4 gün belə işlədi, sonra gətir səhər tezdən avtobusu təhvil verir ki, bəs belə götür. Sağ ol, uşağım maciyə pulunu gəlsin, ehtiyacım da yoxdur. Neçə oğlum maşurdu, həmin sonuncu dayanacaqda saxlayır, işə gedir. Oğlum da yeni sahil hərbi hissədə sürücü işləyir. O demək işə getdiyindən avtobusu qapımıza gətirə bilmir. Avtobusun qayna qapısını bağlayır, orada bəzi yoldaşlara tapşırır, orada çayçı var, ona tapşırır ki, mən gəlinə kimi bunu gözlüyüm bu maşını gələndə axşam sevimə aparacağım. Axşam üstü gələndə görür ki, avtobus yoxdur. Soruşur ki, sən deyəndə deyir, bir nəfər pəncərəyi açdı deyir. Orada oturdu, avtobus şurada apardı deyir. Bizə əhəmiyyət vermədi. Oğlum 2 gün gəzdir, axtarı tapa bilmir. Sonra mağazayı çaldı. Mən də rayondan gəldim. Gəldim, şikayət elədim 40-cı bölməyə. 40-cı bölmədə araşdırma apardılar. Demək, heç oranın tədqiqatçısı məni dindirmədən, məndən izahat almadan işə xitam verdi. Mən gəldim, sonra təşkilat prokurorluğa şikayət eləndə o işi yenidən bir də qaldırdılar. Bir də ləğv oldu. Avtobusu o heç araşdırmadı ki, bu avtobus tapılıb tapılmıyor. Avtobusu demək, həmin avtobusu oğurayan şəxs aparıb təkərlərini çıxardı, vehiket hissələrini götürüb, maşın da arxa hissəsini bu nəyəsə vurdurub gətirib bir stukadan sonra, əsafırlar, stuka yarımdan sonra qaranlıqsa həmin dayanacağa atıb qaçıb gedib. Sonra da şoförlər var, o zəng çalır ki, bəs maşın tapıldı, gəl, buraya turlu, battı, qaçdı. Həmin adam da məlumdur ki, kimdir. Orada vaxtı ilə sürücü zad işləmiş bir şəxsdir. O da sonra dedi, deməyinə görə onunla rastlaşdıq elədik, onun polis rəisi çağırdı, gətdi, dedi, mən 250 manat dedi, hesab vermişəm, dedi. Mən heç nə ödəməyəcəm. Müstəntiq də onun sözünə kömək verdi, heç nə ödəmədilər. Sonra mən binə qədər rayon prokurorluğuna şikayət elədim. Binə qədər rayon prokurorluğu da biraz get gələ saldı məni. O işi təcələdi. Dəfələrlə sonra o işi bir də keçirdilər. Binə qədər polis idarəsinin əsas idarəyə keçirdildi. 2 dəfə də orada ləğv oldu. Prokuror təcələdi. Sonra mən əlavə şikayətlərimdən sonra göndərdilər Bakı Baş Polis İdarəsinə. Bakı Baş Polis İdarəsində də 2 dəfə araşdırma apardı. Orada da ləğv oldu. Açıq bilirsiniz, ötür oldu da. Mən hələ də qorxu gəldilər. Nə elim var, təcrübələ göstərdilər ki, mən o işdən əl çəkəm, mən də əl çəkmədim, hal-hazırda da şikayət edirəm. İndi həmin avtobus məsələsi orada, oran tədqiqatçı Şövqü Əhmədov tərəfindən ləğv edildi, onun cinayətinin başlaması rədd etdi. Deyir, bu mülki işdir məhkəməyə müraciət edilməsin. Deyirəm, əgər bu mülki iş idisə, bəs bunu niyə mən vaxtında demədiniz, mən məhkəməyə müraciət edirəm. 300-dən sonra siz mənə deyirsiniz ki, bu məhkəməlikdir.
Sizin avtobusu soyublar da, təkərlərini oğruyublar. Mən
aparıblar. İndi ona görə deyirim ki, mənim üstümdə rəsmi sənədlər var. O sənədlər əsasında o ilk araşdırmalarda məlum oldu ki, oğurluq Bakı şəhər prokurorluğu oğurluğu aşırı dedi. Burada nə mülkü məsələ ola bilər? Mən ona icarəyə verməmişəm, onu satmamışam, almamışam. O mənə pul borcu deyir ki, mən məhkəməyə müraciət edirəm. Bu adam ayna qapısı bağlanmış maşının pəncərəsindən girib sürüb gedib. Bu sırf oğurluq dağırı, burada mülkü üstü öyle axırı bu.
İşə belə xitam verilib.
Dedi ki, bir halda ki, dedi, o mənim paqon yoldaşımdır. Bu işi ilk dəfə 40-cı bölmədəyi, bir də o Binəqədi rayon polis idarəsində şəxslər dedi, mənim paqon yoldaşımdır, mən heç vaxt bu işi açmayacağım.
Sizə o işin bağlanması barədə hər halda kağız verilir də ki, bu iş bağlandı. Orada nə əsas göstərirlər, nəyə görə bağlayırlar?
Yazı ki, mülkü üstü, gedin məhkəməyə müraciət edə bilərsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə hər iki şikayətlə bağlı deyir ki, vətəndaşlar müstəntiqlərin hərəkətlərindən narazıdırlarsa, istintaq orqanının rəhbərinə və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.
Müstəntiqin özündən, yəni yuxarı instansiyalara hər iki halda, siz də müstəntiqdəndir, elə deyil.
Yəni, biri saatlı rayon polis şöbəsinin müstəntiqindəndir, biri baş polis idarəsinin müstəntiqindən.
Hər iki halda, Bakı şəhər baş polis idarəsinin müstəntiqindən söhbət gedirsə, o halda həmin vətəndaş Bakı şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsinə və həmin baş idarənin özünün rəhbərliyinə müraciət edə bilər. İkinci halda isə saatlının müstəntiqindən söhbət gedirsə, o halda yəni nazirliyin, yəni indi orada saatlı polis şöbəsinin rəhbərinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin məsələn baş istintaq və təhqiqat idarəsi var, ona müraciət edə bilər.
Ancaq müraciət eləyiblər. Hər ikisi müraciət eləyiblər.
Müstəntiqə müraciət edirsə, müstəntiqdən cavab gəlmirsə, bu heç. Amma ola bilməz ki, həmin mən dediyim o hallarda yuxarı instansiyalara şikayət edəsin və onunla heç bir cavab almaq mümkündür.
İkisində də birbaşa ittiham polisə qarşıdır. Yəni, yox, hər ikisi oğurluq hadisəsindən bağlıdır.
Söhbət ondan gedir. İkincisi, müstəntiqdir, bəlkə də onların müstəntiqin cavabı olar üçün, belə deyək ki, keçərli deyilsə, ondan yuxarı instansiyalara, yəni polisdən söhbət gedir ki, ondan yuxarı instansiyalara hər iki vətəndaş müraciət edə bilər. Və bütün hallardan, yəni onunla bağlı müəyyən araşdırma da aparıla bilər.
Amma baş polis idarəsindəki iş bağlanıbdır, ona xitam verilir.
O baş polis idarəsidir, yəni o həmin müstəntiqin idarə rəisi vardır, orada bu baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsinin rəhbərliyinə müraciət edəsin.
Ancaq
o da görsə ki, orada da nəsə bir şey görür, ki, araşmalı falan. Yəni, o instansiyalı bir-bir keçə bilər. Ta nazirin rəhbərinə qədər. Hər iki halda. Yəni, saatlıda da həmin şeydir ki, şöbə rəhbərliyinə və ya nazirin rəhbərliyinə burada məsələn baş istintaq və təhqiqat idarəsinin rəhbərliyinə müraciət edə bilər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə. Qaynar xətt davam edəcək, növbəti şikayəti dinləyəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə göndərin. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Dinləyicimiz Ehram Cəfərov qaynar xəttə şikayət edib ki, Ədliyyə Nazirliyinin mühafizə alayında xidmət edən oğlu Əli Cəfərov ağır xəstələndikdən sonra onu Respublika Kliniki xəstəxanaya köçürüblər. Ata deyir, hərbi xidmətdə ağır xəstələnən oğlunun müalicə və xəstəxana xərclərini özü çəkir. Bugünə kimi mühafizə alayından əsgərin vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb. Ehram Cəfərov danışır.
Şəhidimiz orada ondandır ki, uşaq oktyabrın 21-dən böyrəklə biraz problemi olub, o sütlədən gətirilir Respublika xəstəxanaya. Orada da ki, biraz müalicə elədilər, bir 20 gün müalicəsi qurtarmamış, onu təzədən həkim götürdü, apardı xidmət etdiyi hissiyə. İndi hal-hazırda yenə indi Respublikada müalicə olunur. Bizim şəhidimiz hərbi həkimlərdən də xanım. Gəlin maraqlanmırlar. Demirlər ki, görə bu əskərin başında orada nə olan gəlir, nə gəlmir. Neçə dəfələr də zəng eləmişəm, neçə və özüm getmişəm ora. Həmişə mənə deyirlər ki, arxan ol, heç bir problem yoxdur, bütün özümüz hər şeyi həll edəcəyik. Gəlirəm, gedirəm 3 gündən sonra, 2 gündən sonra uşağın yanına istifə gələn var, nə bir şey, nə müalicə edən var, nə bir şey. Gəlin maraqlanmırlar xanım, o istədən ya məsələn o tibbi xidmət idarəsi var onların. Heç biri maraqlanmır uşağına.
Böyrəyində nədən yaranıb problem? Hərbi xidmətdən əvvəl var idi, yoxsa hərbi xidmətdə yaranıb?
Uşaq 8 ayda əskərlikdədir, aprel ayından gedib. Oktyabrdan bu soğudəmədən əmələ gəlib. Əvvəl diagnoz qoydular ki, güya zülalı var, kistası var, böyrə sürüşməsi var. İndi hal-hazırda müalicə olundan sonra daş olub, daşdakı ərib gedib. İndi deyirlər ki, böyrəyində deyəsən, mən bərəm xəstənə əlaqədə şey var, ona görə.
Dəqiq diagnozunu bilmirsiniz.
Həftənin 6-cı günü analiz datları verdilər, o vərəmə qarşı. 6-cı gün deyicələ, hə, yoxu. İndiki həkimdən, müalicə ilə həkimdən şikayətimiz yoxdur. Çox sağ olsunlar, çox belə hörmət edirlər. Ancaq əsas bizim şikayətimiz hərbi həkimlərdəndir. Neçə dəfələrlə zəng eləmişəm ki, bəs o idarənin rəis müavini var, o çox sağ olsun, o da qəbul edin mənə. Hətta mənə deyir ki, neyvə lazımdır, deyir, biz özümüz həll edəcəyik də. Telefonla o andan söhbət deyil də, bu, buradakı həkimlər də deyirlər ki, oradan gəlib şeyləsinə maraqlasınlar, siz heç maraqlanırsınız.
Əsasən, bax, nəyə görün narahatsız, siz orada pul ödəməlisiniz, sizdən, yəni...
Mən ödəmişəm, inanırsınız, birinci maliyyə 200 manatdan çox elə öz cibimdən xərcləmişəm mən. Demirəm, yenə problem deyil, axı, bunlar özləri də maraqlanmalıdırlar, gəlib eləmirlər, bir dəfə gəlib uşaqla maraqlanmırlar.
Birinci dəfə nə vaxt düşmüşdü xəstəxanaya?
Oktyabrın 21-dən hospitaldan gətirib qoyublar. Respublika xəstəxanasında ki, bizdə nə şöbə yoxdur, nefrologiya şöbəsi var, böyrəklə əlaqədar.
Urologiya onları?
Yox, indi urologiyadır. Əvvəl qoymuşlar nefrologiya şöbəsinə. 21 gün orada güya müalicə olundu. Halbuki heç müalicə olunmamışdı, onu elə yarımçı götürüb aparıblar.
Yarımçıq apardılar, onu təzdən qaytardılar yerinə.
Təzdən qaytardılar ki, maraqlı da odur. Mən həkimdən də xəbər alam, o hərbi həkimdən ki, niyə görə bu müalicəsi oğlunu qurtarmamış, uşağı götürüb aparmışsınız. Əgər bu sağlam idisə, niyə qaytarıb ki, təzdən müalicəyə?
Ancaq sağlam deyil də, deyirsiniz. Yəni, problemi var idi gətirəndə ikinci dəfə.
Yədə qalmış problemi oldu da, o 21 gün ərzində yenə problem qala-qala götürüb aparmışdı. Sonra mən özüm gedim müdaxilə edəndən sonra, hətta uşağı oradan tərxiz eləmək istəyirlər. Sonra mən özüm gedib danışdım, müdaxilə elədim ki, mən sağlam uşaq vermişəm, 8 ay əskəridir bu, sonra da olub bu, soğudəmədəndir, o həkim də deyir. Təzəsikəsi biri yatırdırırlar, gedir Resulq askıda.
8 ayın əskəri oktyabra qədər olub da o?
Bəli, onda bu... ayında bu gəlib hərbi xidmətə.
Hansı rayondan gəlib?
Siyacar rayondan, oradan 2 dəfə tibbi müayinədən keçib, sağlam ve kartikasında da var. İndi bu oktyabrın 21-dən hospitaldan gətiriblər Resulq Klinik Mərkəz Xəstəxanasına.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, növbəti həftə əskərin vəziyyəti ilə maraqlanıb müalicəsi ilə bağlı tədbir görəcəklər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Sizin də şikayətlərinizin efirdən səsləndirilməsini istəyirsinizsə, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi də söyləyin, yaxud da efir əçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şabran rayonundan qaynar xəttə zəng vuran başqa şikayətçimiz isə ikinci qrup Qarabağ əlili Ağaqulu Quliyevdir. O bizə mənzil problemindən danışacaq.
Rayonda 16 mənzilli, birincisi 2008-də tikilmişdi, onu satdılar,
Sabah Qarabağ əllərinə, hələ kim pul verdi, verdi, şərtlərdən gəlib rayona doğulublar, Pravsk olublar. Özüm şəhərin özündə yaşlı doğulmuşam, hələ atam da burada 38-ci doğulub. İndi incidirlər ki, o vaxtı gəlib yalandan baxdılar, bir Bakıdan bir nümayəndə gəlmişdi. Güya ki, aşağıda sarayımız var, götürüb oraya da yazıb ki, vay, kubikdən daşdan deyə, güya ki, bir yararlı bələr hələ ki, bura gözləyə bilərlər. İki uşağım var, evdə 9 nəfərik. Onu o vaxtı mart ayına gəlmişlər, onda bir uşağım vardı, ikinci uşağım apreldə dünyaya gəlib. İncidirlər ki, bu gün sabah, 3 dənə mənzil parkı, Sütağlı 3 dənə mənzil qalıb həmin binada. Gözlərlər ki, gətirib kimsə pul verəcək bunlara, onda onlara ev verəcəklər.
Sizə nə səbəb göstərirlər? Bax, bu süründürməçiliyə görə nə deyirlər sizə? Yəni, niyə görə ləngidirlər?
Həyat şəraitimiz genişdir. Həyat ki, atamın evində yaşayıram, 2 qardaşıq. 2 uşaq mənim var, həyat yoldaşım. Bir uşaq qardaşımın var, o həyat yoldaşı, atam, anam, qardaşım. Deyirlər ki, güya ki, hələ ki, bir gözləyə bilərsiniz də. İkinci uşağıma ki, orada sənədlərdə qeydə alınmayıb.
Yəni deyirlər ki, yaşamaq şəraiti olmayan başqa əlillər var ki, hələ ki onları təmin etməliyik.
Mən Dəvəşdə doğulmuşam. Dəvəşdə elə adamlara ev veriblər həmin binada ki, bu məsələn 13 dənə mənzil paylayıblar. Hamısı kirayə verir. Heç oranın heç yaşamağa ehtiyacı da yoxdur orada.
Bax siz kimə müraciət edirsiniz? Tez-tez müraciət edirsiniz icra hakimiyyətinə, sosial müdafiə fonduna.
Mərkəzi fond Bakı bax var. Sosial müdafiə fondu.
Yox, icra hakimiyyətində əlillərin problemləri ilə bağlı şöbə var da, yəni mənzil problemləri ilə bağlı.
Bilirsiniz xanım, mən ikinci o vaxt Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinin sədr müavini olmuşam. Belə cəmiyyətdə o vaqt mən yaratmışdım. İndi sonradan bu Ağzı Ağası keçirəndən sonra o vaxtı, 2000-ci ildə, 98-ci 2000-ci yadımdan çıxıb. Ondan sonra təzə bir qurum yaratdılar. Məsələn, bu qurumda heç maraqlamıram da heç. Nə bilim, bu siyasi fikirlərimdən bağlıdır, nə təhərsə bir. Özüm də müsahibatın üzvü olmuşam, katibəm. Gənclər üzrə katibəm. Mənim siyasi fikirlərimdən bağlıdır, yoxsa nələ, bilmirəm vallahi. Amma ki, faks 3 dənə mənzildə otaq qalıb, bir 16 mənzildə. Heç kimi də vermirlər. Gözləki bəlkə kimisi gəlib pul verdi, bunlara verəcəklər.
Dəqiq bilirsiniz ki, orada boş mənzil var.
Bəli, 3 dənə sütağlı mənzil qalıb. Güya ki, deyirlər ki, nəmin komis təzindən gəlib baxacaq, onu alladırlar. İndi bilirəm ki, süründürürlər. Kimisə aparacaq pul verəcək, elə Qarabağ əllərini alacaq o evlərdən.
Sizdə də çoxdur Qarabağ əlləri.
Mənim valla günü-gündən artırdı bu qabaq 51 nəfər idi, məsələn 2008-ə kimi. İndi nə bilim 70-80-də 100 nəfər kimi var. Mə kəndlərdə yaşayanlar var.
Bəs bu necə olur ki? Bu...
Rayon özündə şəhərdə az, əlasız 20 nəfər yoxdur.
İndiyə qədər...
Gəlir, prasit qorublar qorumların evinə, yox ki, bunların gəlib kimisə şəhərdə yaşayıb, ki, yəni mənzil alma bahanəsi ilə.
İndiyə qədər neçə bina tikilib orada Qarabağ əlləri üçün?
İkincisi tikilib, güya ki, üçüncüsü də tikiləcək. İkisi tikilib. İki dənə, biri 16 mənzilli, onu pulla satdılar, belə Qarabağ əllərinə. O vaxt onda rayon icra hakimiyyəti baxırdı. Sonra bu korrupsiyaya qarşı, güya ki, proqram çıxandan sonra sosial müdafiə fondu özü baxdı ona. Ondakı 9-unu şeydə paylamışdılar, martın 14-ündə. İndi 3-ündəki, 4-ündəki indi kim şikayət eləyir, kimin şeydə yapar, verirlər, alırlar.
Şabran rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə dedilər ki, Şabran şəhərində və rayonun Uzunboyat kəndində tikilmiş yaşayış evləri Qarabağ əlliləri və şəhid ailələrinə verilib. Mənzillər növbəli şəkildə paylanır. Ağaqulu Quliyevdən əvvəl mənzil üçün növbədə olan əlillər var. Hazırda 3-cü binanın tikintisi gözlənilir. 2013-cü ilə dək Ağaqulu Quliyevdə mənzillə təmin olunacaq. Deməli, Qarabağ əlilinə hələ 2 ildə gözləmək qalır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atıb, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kim bu vaxtında.
Nəcə,
nə? Heç buna onlara baxıq da, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda